Lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a dat înainte sunt lucruri de o deosebită importanță și Dumnezeu vrea să trezească cugetele noastre și să ne cerceteze în adâncime, în profunzime și așa cum se zicea, sunt mântuit, nu mai am probleme, am iertarea de păcate, mi-ajunge. Dar aș vrea să mai citesc un loc din Cuvântul lui Dumnezeu, din Evanghelia după Luca, la capitolul 16, de la versetul 19. Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră și în subțire. Și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac, numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum, aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi, este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimeți pe Lazar din casa tatălui, în casa tatălui meu, căci am 5 frați și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Pilda aceasta din Cuvântul lui Dumnezeu este spusă cu prilejul unor alte pilde pe care le dă Domnul Iisus înaintea acesteia. Și am să trec la pilda fiului risipitor. În vremea aceea, spune că era mult norod în jurul Domnului Iisus Hristos. Și spune la începutul capitolului 15, zice, toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii erau de partea cealaltă. Ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Iată două atitudini. Atunci când Domnul Iisus era în mijlocul lor și le-a spus pilda cu fiul risipitor. De ce le-a spus pilda cu fiul risipitor? A căutat să le scoată în evidență că un tânăr care de acum și-a luat viața în mâini, că avea cu ce să-și o ia, tatăl îi dăduse partea lui de avere și a plecat să se distreze departe de tatăl său. Ce a realizat? A realizat absolut nimic, pentru că a pierdut totul. Și când a ajuns la Ananghe, nu mai găsea niciun prieten. Dacă altă dată a avut prieteni mulți cu care se bucura și se distra, acum s-au terminat. Și în altă parte cuvântul lui Dumnezeu vine și spune așa: ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Tânărul acesta a zis: dacă mai stau aici, eu am să mor de foame. Eu mă prăpădesc și în casa tatălui meu este belșug de hrană. Apoi trece mai departe și este pilda ispravnicului necredincios, care are o conotație specială. Pentru cei care au avuții, au bogății, și Domnul Iisus îi îndreaptă ce să facă cu ele. Zice: faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice. Lucrul acesta îl spune în mod special pentru farisei, că zice: fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate aceste lucruri și își băteau joc de el. Deci au aflat că tot ceea ce este pe pământ este zburător, nu-ți ține de foame, nu te ajută, și într-o bună zi vei încheia socoteile cu pământul acesta. Și tu nu te-ai gândit la a-ți face prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte. Ca mai târziu, ce înseamnă să-ți faci prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte? Păi tot ce ai, îi spunea tânărului bogat, care dorea să aibă viața veșnică, avea totul pentru viața de aici, dar mai vroia și viața veșnică. Știa că viața de aici a câștigat-o cum a câștigat-o, cu multă străduință, și bogăția pe care o avea, și acum zice: vreau și dincolo să am. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când i-a spus Domnul Iisus: vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. De ce? De ce i-a spus? Pentru că în altă parte, în Matei 6:21, cuvântul lui Dumnezeu zice: unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Când omul este legat de lucrurile de aici, de pe pământ, și nu dă importanță lucrurilor de dincolo, din veșnicie, și îi zice: mor să mă văd, că o-i vedea eu ce-i face, după aceea el ajunge într-o situație pe care o spune Domnul Iisus acum și ne-o prezintă. O situație, aș putea spune, în două acte. Primul act este viața de aici, de pe pământ, a doi oameni, și al doilea act este veșnicia. Prin aceasta ne arată că dincolo, după ce ai murit, lucrurile nu se termină. Ce se întâmplă? Era un om bogat, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă observați un lucru, nu-i dă numele pentru că nu este important. Important este că el era bogat și nu dădea nicio atenție celor din jurul lui. Nu a încercat ca să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a agonisit și apoi să dea și la alții să simtă bine. Dar mai mult decât atât, prin această recunoaștere înaintea lui Dumnezeu, avea să-i spună: Doamne, nu merit atâta cât am. Doamne, numai Tu ești Cel care mi-ai dat. Doamne, recunosc că eu nu merit, că aș fi fost un păcătos care să mor pentru totdeauna departe de Tine și să n-am, dar dacă am, e datorită Ție. Mulțumesc și vreau ca ceea ce mi-ai dat să împar și cu cei săraci și vreau ca să strâng ceva acolo la Tine. Dar mai era un secret aici. Omul acesta, care ducea în fiecare zi o viață plină de veselie și strălucire, știa de un cuvânt, de un lucru care trebuia să-l facă în viața lui. De ce lucru? Pocăința. Pentru că la sfârșitul acestei istorisiri, el trimite să trimită pe Lazar ca să se pocăiască frații lui. Opa, știa de pocăință. și nu i-a dat nicio atenție. Și mi s-a mulțumit în starea aceasta plină de veselie. Unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Avea și el prieteni. În fiecare zi cu aceștia ducea o viață plină de veselie și, și strălucire. Îmbrăcăminte, nu mai spunem cum era. Era un om strălucitor pe pământul acesta, dar a ajuns să fie un om nenorocit pentru veșnicie. Iată viața lui aici pe pământ și viața lui de dincolo. Apoi îl vedem pe Lazar, la ușa lui. Dumnezeu îi pune un om prin care el să fie cercetat și să zică, Doamne, sărac omul acesta, el chiar nu poate să facă nimic, este plin de bube, este neputincios, este bolnav, este amărât, este necăjit. Și zice că Lazar acesta ducea o viață atât de nenorocită încât nici fărâmiturile, pe lângă suferința lui fizică, nici fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului nu le avea. Acum, cuvântul lui Dumnezeu ne face să înțelegem că nu o viață de sărăcie și de nenorocire te bagă în împărăția lui Dumnezeu, ci pocăința este cea care te bagă în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că omul acesta n-a ajuns în împărăția lui Dumnezeu pentru că n-a dat atenție pocăinței. Ce este pocăința? Pocăința este acea stare în care recunoști că ești păcătos înaintea lui Dumnezeu și că ai nevoie de mântuirea lui Dumnezeu de care s-a vorbit. Cea trecută, prezentă și viitoare. Iertarea de păcate, izbăvirea de sub puterea păcatului și apoi viața veșnică care așteaptă pe toți aceia care l-au iubit pe Domnul Iisus Hristos și care s-au încrezut în El. Iată, cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă aceste două aspecte. Ajunge Lazar și ce frumos, numele celui sărac, celui nenorocit, este consemnat de Mântuitorul. Este o situație pe care o cunoaște Domnul Iisus și a prezentat-o fariseilor și cărturarilor și celor care erau în jurul lui și ne-o prezintă și nouă. Este rai și este iad. Este o viață aici și este o viață dincolo. Atenție! Vrea să spun această pildă. Cum îți vei petrece veșnicia? Sau unde îți vei petrece veșnicia? Te-ai gândit vreodată la lucrul acesta? Poate că ești mulțumit că vii la adunare. Ai un loc al tău anume, frații, surorile te văd mereu în sala aceasta. Poate ai 10 ani de când vii, poate ai 20 de ani de când vii, dar n-ai înțeles ce înseamnă iertarea lui Dumnezeu, că ea nu se primește decât atunci când te recunoști că ești păcătos. Se vorbește de o doamnă care a auzit că păcătoșii pot să capete iertare de păcate și pot să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Era o doamnă din înalta societate, plină de bogăție, plină de tot felul de elemente care arăta belșugul în care ea trăia și cine era ea. S-a dus la predicator și i-a spus, Domnule, am auzit că cei păcătoși pot să capete iertare de păcate. Dar eu ce să fac? Cum să fac? Eu n-am păcate. Câți oameni nu se văd comparându-se cu alții, că ei n-au păcate, ce n-a spart casa nimănui, n-au... Dar câte păcate sunt în viața noastră și de multe ori nu le băgăm în seamă. Ne vedem întotdeauna mai bun decât alții. Ne vedem mai sus decât alții. Noi? Păi da, eu am o viață morală. Eu am făcut bine, întotdeauna am dat. Am dat și la biserică. Ce am dat cu mână largă? Numai să mă ajute Dumnezeu să ajung în împărăția Lui. Nu ce ai dat la biserică, nu faptul că ești prezent la biserică, te face ca să intri în împărăția Lui Dumnezeu. Primul lucru care te poate ajuta este recunoaște-ți starea înaintea lui Dumnezeu. Și dacă astăzi sunt aici mai mulți credincioși, poate nu e nicio persoană care încă nu l-a primit pe Domnul Iisus, dar totuși posibil să fie. Cu toate acestea, Evanghelia este și pentru cei credincioși, ca ei să-și dea seama și să vadă exact starea și locul în care ei se află. Pentru că dacă nu sunt asemenea momente de cercetare din partea lui Dumnezeu, s-ar putea să ne trezim prea târziu într-o situație a bogatului, pentru că nu ne-am lăsat cercetați de Dumnezeu. Iată, în partea aceasta, omul acesta este chinuit. Am vrut să spun că numele lui Lazar este consemnat. Este, de ce? Pentru că este scris în cartea vieții mielului. Și cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune că oricine n-a fost găsit scris în cartea mielului, adică cum să fie? Numele tău să fie trecut în cartea vieții mielului. Este simplu să fie trecut. Pocăință, credință și apoi căutare de izbăvire de păcat, adică stăruință în această izbăvire. Dumnezeu îți dă izbăvirea, dar tu să o dorești, tu să dorești ca în fiecare zi să trăiești o viață mai aproape de Dumnezeu. Am văzut noi, aici, în partea de la început care s-a spus, s-a arătat lucrul acesta, că pocăința are cele trei aspecte, care două sunt pentru aici pe pământ, și care înseamnă, mântuirea are cele trei aspecte, două sunt pe pământ, pocăința cu primirea iertării de păcate și apoi izbăvirea de sub puterea păcatului. Este o luptă viața celui credincios, dar o luptă pe care el nu o duce singur. Și se spunea că alții trebuie să vadă și să facă afirmația dacă am murit față de păcat, dacă am murit față de firea veche. Și Apostolul Pavel este acela care spune la un moment dat în Galateni 2:20, am murit și nu mai trăiesc eu. Dar cine trăiește? Păi nu mai trăiesc eu. Păi atunci, Pavel, te văd că te miști. Te văd că ești prin mijlocul nostru. Cum adică ai murit? Am murit față de păcat și Hristos trăiește în mine. Atunci când Domnul Iisus trăiește în noi, se vede lucrul acesta. Se vede cum vorbim, se vede cum răspundem la provocări, se vede cum ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, se vede râvna și credincioșia noastră pentru Mântuitorul care ne-a salvat de la păcate. Și momentul în care se vede lucrul acesta, lucrul acesta se materializează și în alt fel. În afară de aspectul pe care noi îl prezentăm față de frați și de surori sau față de alți oameni, că suntem niște oameni ai lui Dumnezeu, semănăm cu Dumnezeu. Despre ucenici se spunea, zice, s-a cunoscut că a umblat cu Iisus. Se cunoaște despre noi că umblăm cu Domnul Iisus? Mai este un lucru pe care ni-l spune Domnul Iisus, zice, faceți, dar roade vrednice de pocăința voastră. Lucrul acesta îl spune atât în Matei cât și în Luca, este exact aceleași locuri, capitolul 3, versetul 8, și în Matei și în Luca. Faceți, dar roade vrednice de pocăința voastră. Ce se văd? Ce roade se văd? Mântuitorul, după ce ne-a mântuit, după ce ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, de sub mâna celui rău, nu ne-a luat ca să ne pună în vitrină și să zică, uite, ăștia sunt ai mei. Nu. Dovada că suntem ai lui, Domnul Iisus vrea să găsească roadă. Vrea să vadă roadă în viața noastră. Și ce roade aduceați altă dată, întreabă Apostolul Pavel, de care acum vă este rușine. Acum sunt roadele pe care le lucrează Duhul lui Dumnezeu în viața noastră. Și roada Duhului se manifestă, așa cum ne arată în 5:22, în mai multe aspecte, în dragoste, în bunătate, în îndelungă răbdare și așa mai departe. Citiți acolo. Galateni 5:22. Sunt aceste atribute ale roadei Duhului Sfânt în viața noastră? Mai spun un lucru care să materializeze lucrul acesta. Când este vorba de smochinul neroditor, un om a sădit în via sa un smochin. După 3 ani, a venit stăpânul să vadă dacă este rod în viața acestui smochin. Și nu era rod. Și vorbește cu grădinarul și zice: măi, eu am adus, nu trebuia acum 3 ani să caut rod în el, dar după 3 ani, după ce l-am pus aici, trebuia să găsesc rod. Tu te-ai ocupat de el. Este în via mea. Toată via este plină de struguri. Dar ăsta nu are o smochină. Termină cu el. Aer. La ce să mai cuprindă și locul degeaba? Lui Dumnezeu nu-i trebuiesc frunze. Că cu frunze a vrut Adam și Eva să se acopere înaintea lui Dumnezeu, să-și acopere goliciunea. Lui Dumnezeu îi trebuie roadă din partea noastră. Dumnezeu caută rod în viața mea. Care este rodul pe care eu îl aduc? Fiecare dintre noi putem să ne gândim la lucrul acesta. Dacă până astăzi încă suntem pe pământ și nu prea am adus roadă, să spun așa, este un mijlocitor, este grădinarul care zice: mai lasă-l și anul acesta. Acum, când pilda aceasta este spusă de Domnul Iisus, este spusă în mod expres pentru poporul Israel, pentru care Mântuitorul a stat 3 ani în mijlocul lor, le-a dovedit dragostea lui și dragostea lui Dumnezeu și ai poporul evreu: nu vrem ca omul acesta să stăpânească peste noi. Nu i-a interesat lucrul acesta. Și când Dumnezeu zice: termin cu poporul acesta, Mântuitorul zice: mai lasă-l și anul acesta. Dar în mod normal, în anul acela, Mântuitorul n-a mai sfârșit anul. A mai fost o jumătate de an pe care a mai parcurs-o. Nu știm când se sfârșește anul de îndurare sau îndurarea lui Dumnezeu față de noi. Și va zice: taie-l! La ce? Nu-mi trebuie frunze. A stat în biserică atâția ani de zile, i-am vorbit atâtea ori, i-am căutat să-i sparg urechile ca să înțeleagă Evanghelia, să înțeleagă dragostea mea, și cu toate acestea n-a făcut cu nimic, niciun pas în privința aceasta. Da, el, la ce să mai cuprinde locul degeaba? Oare ar fi cineva care ar dori ca să audă aceste vorbe? Nu cred. Nu cred că ar vrea să audă cineva, dar necredința, nepăsarea care vine din partea celui rău și care zice: a, mai ai timp. Poporul evreu n-a mai avut timp și a venit vremea când a fost tăiat, anul 70, când au fost măcelăriți de romani, când a fost dărâmat templul și tot Ierusalimul ars. A fost o vreme de cercetare. A fost Mântuitorul în mijlocul lor și n-au luat seama. Și Mântuitorul, înainte de plecare, zice: Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și pe cei trimești la tine. De câte ori? De câte ori am vrut ca să te trezesc? De câte ori am vrut să-ți trezesc inima și să te îndrepți spre mine și să alergi la mine și să întinzi mâna să te ajut? Și n-ai vrut. Asta este ceea ce ne poate spune și nouă azi Dumnezeu, să ne ajute ca să luăm seama că nu venitul la adunare, nu ascultatul și cântatul, nu rugăciunea pe care o facem noi este suficient ca să fim oameni mântuiți, ci o adevărată viață care are rod în urma pocăinței, în urma izbăvirii pe care Dumnezeu ne-o dă. El să ne ajute ca să putem fiecare dintre noi să fim oameni cu mintea în cap, cu înțelepciune, și să luăm deciziile corecte astăzi. Amin.